Buenas tardes.
Roberto manda.
Bueno, vamos a empezar. Gracias.
Gara eskerrik asko. Arratsaldeon, ongi etorri prentsaurreko honetara, Manda Huevos filmaren prentsaurrekora, berezia da atal ofizialean, eta filmaz hitz egiteko hemen txetugu bere zuzendaria, Diego Galán, eta Carme Machi, antzeslea, kasu honetan, narratzaile eginkizuna egiten duena film honetan, hemen orkesten dugun honetan. Diego, ez dakit hasi aurretik nahi duzun, pixka bat kontatu nola sortu zen filma. Beste haren ondorengoa, Onlapatak erora da izeneko haren ondorengoa. Bueno, lehen da bizi esan nahi nuke, aretoan ekoizlea dagola, Ester García, hor kamuflatuta dagola, eta dokumentalista Juan Sánchez, han ere dagoena, dokumentalista. Horretaz gainera, filma sortu zen ideia batetik ikusle frantses bati okurritu zitzaien Onlapatak erora da asko ikusi zen Frantzian eta gero aurkezpen ugari izan zituen bai zinemaldietan eta ikusle batek esan zuen zergatik ez da egiten filma bat emakumeekin eta horregatik Onlapatak erora da kenik ikusi nuen nola adierazi nuen nola ikusi nuen emakumeen bilakaera nik esan nion ego interesgarria zela, ze emakumeek badute borroka kolektibo bat, eta gainera gizone kolektiboki ez dute inolako errebindikapenik izan. Eta beraz, ez zula interesik, baina buruan galdetu zitzaidan proposamena. Eta pixkanaka forma emanion, eta lortu nuen arazo batzuekin, zailtasun batzuekin, konbentzitzea ekoizleak Enrique Cerezo eta El Deseo filma ekoizteko aurrekoekin egin zuten bezala. Hortik aurrera lanean hasi nintzen bi urtetan eta muntaia urte bete hartu zuen eta hau da emaitza. Carme Machi hautatu nuen, narratzaile gisa, hori baizenik hasieratikan argi neukan zerbait. Ze Carmen antzezle bikaina da, mundu guztiak dakien bezala, eta baditu aldatzeko, gaitasunak ditu, dramatikoa izan daiteke, antzez dramatikoa indar askorekin, esate baterako gaur egun Laporta Bertan bezala, edo badu bizkomika bat, izugarria. Eta nik kasu honetan bi alderdi hoietan irutzen zitzaidan ezinbestekoa zela narratzaile gisa, ze bere ahotsa ez da oso argia, baizik eta borroka ahotsa dauka eta badauka erretranka bat eta umore sena bere esaldiei ematen die dimentsio bikaina. Eta Carme hasieratik irudi batzuk erakutsi genizkion proiektuarekin, hasieratikan esan zuen baietz, naiz eta oraindik etzekien ondo zeringo zuen, eta benetan izugarrizko lan egin du, gogo askorekin, eta ez du gezurrik esaten, baina antzazile gisa, inoiz ezakizu egia esaten duen edo ez. Ederki, galderak baldin badaude, galderaren bat, hortik, behar bada Carmenek zerbait gehiago esan dezake, ze esperientzia izan da. Bueno, ba, opari izugarria izan zen, privilegio bat izan zen proiektu honetan parte hartzea. Ba, batean sentitzen naiz, Espainiako zinemaren parte naizela beste inoiz baino gehiago, ze oso potentea da, oso ederra da, Diego Galanek ekoizleekin batera egin dutena. Ze asko kostatzen da, ematen du erresa dela, baina dugu denbora asko egon zen, lana prestatzen. Baina gero gainera, ahotsa jartzea narrazio honetan, nik enuen egin nahi nuena, Diego Galanek zuzendari izan zen, nire ahotsaren zuzendari, eta irudi batek asko balio du. Baina nik jarri behar nuen hitza bere irudien gainean, eta etzan enresa izan. Eta oso tinko lan egin nuen, eta baita Ester Garziaren gidaritza izan dugu. Denok gara, ez hemendik, ez handik, oso importantea da nola irudia ikusten da eta iragarri egiten duzu, eta leiala izan behar duzu eta koherentea gero ikusuko denarekin. Eta Diego oso argi zuen, eta oparitu egin zidan Mandahuevos hau, eta izugarri posten nauena hemen filma aurkezten egotea, arro sentitzen naiz, eta niri asko gustatzen zait, benetan harritu ninduen nik lehendabizi dokumentua ikusi nuen, eta gero ahotsa jarri behar nuen. Beti esaten dut, Diego Galanek oso ondo egiten duela, ezakit zergatik ditu zion inori, oso ondo egin duzu, nodo ahotsa duzu, eta berari zitzaien bat ere gustatzenik esatea nodo ahotsa duzula, baina nik piropo gisa esaten nion, ze oso ondo iragartzen zuen, enfasia ondiarekin esan bartzuena. Baina niri gehien harritu nauena, izan da dokumentu zinematografikoa, nik enekien film batzuk existitzen zirenik ere, eta ba, lin bazuden ere ematen zuen, bueno, hor zatitxo txiki horrekin, pintzerkada txiki horrekin, sekuentzia txiki horrekin, film oso baten sekuentzia egiten da. Nik uste dut hor lan bikain badagoela, eta adibide bat ez bakarrik zinemazaleentzat, bezik eta baita ere zinemarekin zer ikusia dugun guztiontzat. Benetan eskertzekoa da film hau ekoitzi alizena, ez benetan ez poza handia izan da egitea. Nik grabazio badut, egun batean pasatuko dizut, berak zemat aldiz esaten duen Mandahuevos filman. Eta esaten du, hainbeste nabardura desberdinekin, eta benetan ikuskizun zoragarria da berari entzutea arratzalde oso batean esaten Mandahuevos mila modu desberdinetan. Nik enekien hori egin zitekenik. Bueno, nik esan nahi dut, filman berdintzaizu edo txorra da bada. Baina Mandahuevos izan zitekeen gizonen kontua da, eskosa de hombres. Bai, hasieran horrela zen, eta bai, hori baita ere soberan oro koñakaren musika erabili behar nun. Baina gero proiektua sortu zen Mandahuevosena, ba, hobea iruditu zitzaidan, ba, niri ere bai. Galderaren bat, hemen aretoan, bai. Barkatu mikrofonoa, bai. Bai. Zu gizonen erreibindikazioa zitik egiten bali maduzu jakin nahi nuke. Ea mugarik jarri zenuen montajea egiterak orduan. Esate baterako, harritu ninduen pixka bat edukazio txarreko eszena bat hautatzean piztinaren hartu zenuela, eta ez akosoaren edo jazarpenaren hartzea. Eta ez da asko ikusten filmaren barruan, eta behar bada nahi nuke pixka bat hitz egitea aurren jazarpenaz eta gizonek izan duten paperaz. Barkatu, nahiko gorra nago, eta Carmenek errepikatu egingo dit. Zergatik aukeratu zenuen lamar edukazioen eta piztinaren igerilekuaren eta eszena, eta zergatik etzen nuen hitz egin aurren jazarpenaz, aurren sexu jazarpenaz, eta zergatik joan zinen igerilekura. Bueno, egia esan, bazegoen hasiera maledukazioen eszena bat, eta gero atzera bota genuen, eta hain zuzen ere jazarpenari buruz zen. Momentu batean, badago apaiz bat, sarin ez dilo jola, hain zuzen ere, aurrez inguratuta, eta haiei eskua sartzen die zuzenean, non apologia bat egiten den. Hau da, aurrek ikutzeari buruz. Ez dakit oso ondo ze, homoseksualitateari buruz hitz egiten denean, maledukazioen zati horretan, ematen zuen begibistakoa goazela igerilekuaren parte hori. Tandola Fede Martinezek begiratzen dio Gal García Bernalen genitalak. Hor oso ondo dago aktor hori, eta hainbesteko intentzioa dauka, begirudan pentsatu nuen, unetxo horregatik bakarrik balio zuela, hau da. Por detrás, ere por detrás filman, asko zere eraginkarragoa zela une horretan aur jazarpena erakusteko. Egia esan, filman ez da tratatzen, naiz eta apunte txiki bat izan, Sari Nazio Leloiola aurrez inguratuta, eta astakeria beatifiko batzuk esaten. Eta hori dena, beti zati bat hartzen denean, beste batzuk baztertu egiten dira. Eta esaten denean, ezaketu honena izango den, baina hori izan zen aukera nire kasuan. Galdera gehiago. Bai, han? Nik galdetu nahi nioke, Diego Galani, duela 30 urte, bere lehen aldia izan zen zuzendari gisa, nola ikusten du bere burua zuzendari gisa. Ea urduri zauden, eta ea nola ikusten duen zure seme izan zen ere hau. Bueno, askotan bueltatu nahi ze zinemaldi honetara. Duela 30 urte, izan itzen zuzendaria, ikaragarria zenbat denbora pasaten. Eta denbora batean zehar izan itzen, eta gero, naiz susmagarri gisa, antolatzaile gisa, 2010 arte. Baina liburuak aurkeztu ditut, batzuk zinemaldiari buruz idatzi ditut, edo beste dokumental batzuk aurkeztuz itzuli naiz. Ez da lehen aldia itzultzen naizela zuzendari gisa, irudien zuzendari gisa, zinemaldi honetara. Hau da, atal ofizialera naturren lehen aldia. Eta eskerrik asko hautatzailei. Baina kolapata kebrada erekin ere etorri nintzen, kan ere aurkeztu zen, eta beste proiektzio batzuk ere ekarri ditut. Jarduera desberdinak dira, eta bakoitzak bere emozioa eta bere momentua du. Eta ez dago zertan atzera begiratu edo faltan botaze, hobeda filmat aurkeztea eta ez zinemaldia zuzentzea. Asko zere lasaiago bizi naiz eta ezin dudan gustora jan, gaur ez diate bazkaltzen nasai utzi. Uste dut, zinemaldia 1986 gaur arte, ibilakaera, ikaragarria izan duela. Oso potentea, 1986 gogoratzen naiz arazoak genituela, Victoria Eugenia betetzeko, eta oparitu egiten genituen sarrerak, eta Intxerrondoko butakak jendeare ekartzen gendun, hiriak bizkarra eman zion zinemaldiari, eta pixkanaka hiria konkistatuz joan ginen, kazetariak ere bai, eta benetan abentura bikaina izan zen, eta gaur ikustea dena mukuru dagoela, eta mundu guztia hemen ona etortzen dela, benetan hori hain zorragarria da, hainbeste hazi da, nire iritziz gehiagin, baina hori da nire iritzi pertsonala. Ezeket erantzun dizudan, ze pixkat gorra nago, baina ez, oso ondo erantzun duzu. Galdera gehiago, bai hemen. Arratsaldeon, asko gustatu zait filma. Nire galdera da, badago zinema bat, zinema koloniala izena duena. Marokoren iparaldean egin zirenak kolonizazioaren bitartean, film horiek irudi batzuk ematen dituzte ere espainiar matxoaren inguruan. Ez zitzaizkizun interesatu irudi horiek? Eskerrik asko. Marrokon behin kolonialismoaren filmak egin ziren eta film honetan hitz egiten da matxoi buruz, eta egia esan ez dakit zein den galdera, barkatu jazu. Pentsatzen dut ezagutzen dituzula, zinema kolonial hori ezagutzen duzula. Adibidez, Aixaren, la canción de Aixan, esate baterako. Film horiek zuretzat, ez zaizkizu interesatu. Ez dizute ezer eman ze ni Marokoko iparraldekoa naiz, eta horregatik galdetzen dizut. Ez ezkizu interesatuan egin ziren film horiek kolonialismoaren bitartean.
Bale.
Marokoko naiz. Eta film bikainak dira. film kolonial zoragarriak daude, baina gai hori ez egokigun, eta badira misiolarien zinemak, eta uste dut misiolarien zinema egiten zen, Espainiarren zaten ez eta Marrokon ez bizi, propaganda katolikoa egiteko, gerra ondoko zinema Espainian, militarrek eta apaizek menderatzen zuten, eta horrek iraundu denbora luzean. Apaizena, oantikan uste dut ere bizirik dirauela. Ez da Espainiako zinemaren historia bat nik egin dudana. Ezin da izan. Eta noski, ausentzia asko daude. Niri gehiago kezkatzen hau sobera duten gauzak. Baina beste batzuk faltan botatzea, ba bueno, zer ingo diot, ezin dut dana barnean sartu. Asmoa zen, batez ere, gizaonaren aitzakiarekin herriaren historia kontatzea. Kontatzea Espainiak nola islatu duen. Eta gure bilakaera ikustea, 40ko hamarkadatik aurrera non gizonek erdi monje eta erdi soldadu izan behar genuen. Jose Antonio Primo de Rivera esan bezala, gaur egun arte. Hau da, bizi eta sufritzen duguna. Ze herriak bilakatu eginda ikaragarri eta gauza askoko bera egin dute. Beraz, herriaren historia gizona aitzaki hartuta. Baita ere aurreko dokumentalean, konapatak ere bat, kebrada, hor ere aitzaki gisa emakume hartu nuen. Baina lehen esan dudan bezala, emakumearen borroka asko zer objektiboagoa da, zehatzagoa da, eta ez gizonagoa. Pixka bat enrollatzen naiz, ez badago galdera gehiagorik. Galdera, beste galderarik. Galderarik bai. Beste galderaren bat. Nik bai bat ingo izut, bat gehiago. Espero dut erraza izango dela. Gustatuko litzateke pixka bat hitz egitea filmaren umorea, ze Espainiako garai batzuz ari zara oso alaiak ez direnak. Baina uste dut umore asko dagoela. Lehen Carmenen lana zaipatu duzunean, komentatu pixka bat, ba umore hori ez, Carmenen lana funtsezkoa da, zer retranka hori dauka. Berak esatun denean, Espainiako matxoa, ez da, intsexuala ematen du bezala, berra bat esatun du bere esperientzia gatik, baina esaten du intentzio handiarekin. Umorea funtsezkoa da. Ez balin bagara gauzaz, ez balin bagara gauzaz parre egiten, barruan akabo. Kasu honetan, hain ikaragarria da batzutan erakusten dena, zati hauetan, hain ikaragarria da gure iragana eta gure orainaren parte bat, ez bat duzu tarte bat hartzen, ez bat distantziatzen pixka bat umorea erabiliz, ba oso gauza triste aterako litzateke. Eta gaur esaten zian batek, aurkezle batek, irrati aurkezle batek, hau ikusi eta Espainetik alde egina izan nuen. Bueno, oraindik ere barre egin dezakegu gaiaz, eta ezakiz zer izango litzateken Suitzan, baina, bueno, bai, umorea funtsezkoa da, lan honetan. Eta hasiera bertatik, hori da koina pixkate eukitzea bezala, ez? Bai, ba, ziria sartzea, eta Carmenen erretranka hori, ba, benetan funtsezkoa da. Gainera, film asko daude, komedia asko agertzen dira film honetan, oker ez banago, une batzuk oso barregarriak dira, benetan oso barregarriak. Eta Rafael ateratzen denean frailez jantzita, ba, bueno, parrez hasten naiz, parrez lehertzen naiz, ezin dut txai estu, hasten denean hor parrez, baina egia da, badagoela, une asko daudela, benetan Espainiako komediatik aterata. Eta nik galdetuko nioke nik, nola pasa zuten zentsura, ze benetan atentzioa deitzen didate, hau da garai bateko filmoiek zentsura zegoen, eta zentsura gainditu zuten, zergatik zentsura egiten zutenak ez ziren konturatzen gauzez, bueno, nik uste dut, ala ere asko zentsuratzen zela. Zentsura izan zen, hau da, ez daka gauza bera, 41. urteko zentsura, edo 70. urteko zentsura hondik Franco bizi zen, baina pixka bat zentsura apaldu egin zen ordurako, eta erruntzan zitezkeen gauza batzuk. Baina komedia sartzen denean, eta kamerak kalera ateratzen denean, eta errealitateaz hitz egiten hasten denean, errealistei buruz eta gauza dramatikoi buruz, ba Fernando Fernan Gomez, kamerak ateratzen ditu kalera, umore zentzu handiarekin, errealitatea sartzen denean zineman zentsura pixka eta askatu egiten da, pixka bat, apaldu egiten da. Zentsura giraundu duela gutxi arte zentsura ofiziala. Eta zentsura ez ofiziala, ba, laurogeko hamarkada arte hor izan da, El crimen de Cuenca, esate baterako, Rocío, ia debekatu egin ziren film horiek demokrazian. Eta zentsuran ikuste dut ez dela erabat desagertu. Telebistan ere badugu, badira film batzuk ez direnak proiektatzen zentsura arrazoiengatik. Bada Pedro Lean film bat, La conspiración du izena, hau da, Gerra Zibilaren sortu zuen kolpea eta General Molari buruzkoa, eta ez da emititzen. Eta hori zentsura bada, eta ez da beste arrazoirik. Baina, bueno, zentsura ikaragarri hori frankismo garaikoa desagertu da. Zorionez. Eta film horiek ez dakit zenbat, baina, bueno, ez, baina, oro har, ni harritu egiten hau, ze, ba, ziren gauza batzuk, ba, benetan, oso argiak, kritika bat egiten ari dena pelikularen barruan, eta harritu egiten ninduen urtea ikusteak, eta ikusteak, ba, etzegola zentsurarik. Ze gertatu zen hor, bueno, bai, erantzun didazu. Bueno, batzuten ez ziren enteratzen, edo urtea konterratzen zuten ere konturatzen. Fernando Fernan Gomez, hemen pelikulak erabiltzen dira hemen, badi, La vida alrededor, zati baterako, edo La vida por delante, film hoiek arazoak izan dituzten, zentsura arazoak, ez mozketak izan dituztela, baizik eta terratu egin zutela estrenatzen, eta ba, etzan zentsura ofiziala, batzuetan debekatzen zuena, baizik eta zinemetako jabeek, edo banatzaileek, ze, badibiz, debekatu egin zuten film bat, ba oso iluna zelako, bueno, bat zert katiketzen iluna izango. Beraz, gauza asko zeuden, modu asko zeuden debekatzeko. Bueno, beste galderatentzako denbora dugu, norbaitik nahi baldin badu, eta beste lanik egingo dut bukatzeko. Lehen Diego esan duzu, konlapatak krebada, kebradak neko arrakasta izan zuela Frantzian. Zergatik uste duzu, printzipioz, gure historia dirudien zerbait, zergatik hain izan da hain interesgarria, didaktikoa ere bada, pixka bat, Espainiako historia aurkitzeko. Bueno, egia esan ez dakit. Baina beti pentsatu dut konlapatak eberra da publiko espainiarentzat dela, eta kan ene ontzanean, eta Antonio Llores egon zanean, oi, da, gehien barra egiten zuena, proiektzioa maitzean, harritu ninduen, atzerritar asko, egotea oso interesatuak zeuden filmarekin, eta haien artean, frantziarrak berehala erosi zuten banatzeko. Eta horregatik, zinemaldietan egon naiz Frantzian, filma hitz egitea, eta solasaldiak eta kolokiak oso intensoak izaten dira. Gogoratzen ez neska espainiar bat, ama ze lotxa, espainiarra izatea esaten zuena. Ez esan espainiarra garela. Baina frantziar publikoak interesandu hartu zuen filman, eta paralelismoak egiten zituzten beren egoerarekin. Espainiako diktadurak bereizi egiten du gure herrialdea, inguruneko herrialde guztietatik, baina matxismoa, errepresio sexuala, eta biktimismoa, emakumearen biktimismoaren gaiak oso orokortua dago, eta horrek benetan inpaktua izan zuen, eta batzuetan debateak oso interesgarriak ziren, gogoratzen naiz emakume bat, oso dotorea, esaten zuen. Emakumeek ez zuen botorik ematen Espainian, eta emakumeek botoa eman zuen, 1933an, Frantzia baina askoz ere lehenago, 1947an izan zela. Ez da posible, jauna? Zer ba posible? Monsieur, pues bai. Emakumeak botoa ematen utzi zion, eta gizonak ere bai. Eta horrek, ba, ez da bai da, sutsuak sortzen zituen, bueno, labur izateko. Atentzio handia izan da Frantzian, eta konapatake berra da, erabili egiten da institututan eta eskoletan ikaslei erakusteko. Eta, bueno, benetan, asko zer interesgarriago izango litzateke hemen egitea, ze Espainia zitz egiten da, filman. Bai, hala da. Eta DVD-en eta funtzionatzen du. Eta baita ere eskatu egiten dute ikusi gabe. Beraz, hemen badugu arrakastare Frantzian. Bueno, espero dezagun arrakasta bere izango dela, bai, ondo legoke. Bueno, joan behar duzue, ze aurkezpena duzue, orain, Vitoria Eugenian, beraz, eskerrik asko bioi, hemen otegatik, eta sorte hon, bioi.